Acum, dragii mei, aș vrea să citim împreună din Cartea Sfântă, din Cartea lui Dumnezeu din Biblie și vă invit să deschideți în Romani, în capitolul 7 și vom citi o parte a capitolului 7 și o parte a capitolului 8. Vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Haideți să începem de la versetul 7, 7 cu 7 și să terminăm la 8 cu 13. Este un pasaj mai lung, însă citindu-l ne va ajuta să înțelegem mai bine predica. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi, păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, căci fără lege păcatul e mort. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca, ea care trebuia să-mi dea viața, mi-a provocat moartea. Pentru că păcatul a luat prilejul prin ea și m-a amăgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Așa că legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la iveală ca păcat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun. Pentru ca păcatul să se arate afară de cale de păcătos prin faptul că se slujea de aceeași poruncă. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce să fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului. Acum, dar nu mai este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci, Cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos e în voi, trupul vostru, da, e supus morții, din pricina păcatului, dar Duhul vostru e viu, din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai suntem datori cu nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, adică ale firii pământești, veți trăi. Amin. Mulțumesc, vă invit cu respect să vă reașezați. Textul acesta pe care am ales să-l citesc în această dimineață din Biblie este un text de natură teologică. Dumneavoastră știți că predicatorii spun uneori că într-un text din Scriptură există o parte istorică, adică ce s-a întâmplat atunci, și o semnificație teologică, adică cum trebuie interpretat din punct de vedere spiritual. Ei bine, în textul acesta nu există nimic istoric, ci este teologie pură. Atunci când cineva citește un text de natură teologică și predică, predica aceea va fi mai greoaie, pentru că nu este prezent în centrul textului un om cu care să ne asociem, pe care să-l prezentăm, ci pur și simplu vorbim de idei, nu de oameni. Predica care vorbește de idei este o predică mai greoaie și îl solicită nu doar pe predicator, ci și pe ascultători. Așa că o să vă cer să vă concentrați la ce urmează să spun, deși lucrurile acestea s-au spus și se vor mai spune. Am intitulat predica mea din această dimineață Ce să fac după ce sunt mântuit? De ce am intitulat-o așa? Pentru că aici sunt doar oameni mântuiți, simplu. Și cel mai important lucru pentru niște oameni mântuiți este să afle ce urmează. Dacă nu mai urmează nimic, atunci nu-i rău. Dacă urmează ceva, atunci noi avem responsabilitate, avem treabă. Trebuie să știm care este treaba noastră după ce devenim mântuiți. Pentru că foarte mulți creștini cred că mântuindu-se au rezolvat toate lucrurile din relația spirituală cu Dumnezeu. Ce să fac după ce sunt mântuit? Din punct de vedere al subiectului pe care eu vreau să-l prezint în dimineața aceasta, predicatorii se împart în două categorii. Nu uitați, predicatorii în timp ce predică. Prima categorie sunt predicatorii care vorbesc despre relația lor spirituală cu Dumnezeu ca despre relația cu un vecin. Adică așa prezintă relația lor spirituală cu Dumnezeu, încât Dumnezeu tot timpul vorbește cu ei. Tot timpul ei aud, văd și se raportează la adunare de pe o poziție de relaționare cu Dumnezeu, încât noi suntem îngroziți. Cum poate un om să trăiască cu Dumnezeu la nivelul ăsta? Adică Dumnezeu îi spune, ridică-te, oprește-te, spune asta, vede asta, ascultă asta. Dacă totuși ar exista un astfel de om, eu cred că n-ar fi așa de duhovnicesc doar la amvon. Și starea de duhovnicesc ar fi la nivelul patriarhilor din Vechiul Testament sau apostolilor din Noul Testament. O a doua extremă sunt predicatorii care prezintă mântuirea și Biblia, viața spirituală, ca pe un necunoscut. Prezintă relația cu Dumnezeu fără nicio perspectivă. Ca și cum nu am avea acces la Dumnezeu. Ambele perspective ale predicării sunt greșite. Dumnezeu, sincer să fim, nu este chiar așa la îndemâna noastră să ne spună la fiecare pas câte ceva. Ce bine ar fi să fie așa. Însă nu este adevărat. La fel de adevărat este că totuși Dumnezeu ne spune ce trebuie și de cele mai multe ori prin Scriptură. Sunt tot felul de alte experiențe personale pe care le au frații, surorile, după cum îngăduie Dumnezeu. Din punct de vedere al subiectului pe care eu vreau să-l prezint în această dimineață, și credincioșii din biserică se împart în două categorii. Sunt credincioși superficiali, care încearcă să-și scuze superficialitatea vieții spirituale, spunând, știi ce, totuși tot suntem oameni. Fiecare avem slăbiciunile noastre. Cu această afirmație încearcă să justifice slăbiciunile personale, spunând că toți avem slăbiciuni. Ce spune cu asta? Spune că putem liniști să mergem în cer, inclusiv cu aceste slăbiciuni târâși după noi. Asta spune. Ascultați-mă, fraților, nu este adevărat. Dacă ar fi adevărat, toți am fi acolo. Nu vom fi toți acolo. Cea de-a doua categorie de creștini sunt legaliștii. Sunt oamenii care prezintă relația spirituală cu Dumnezeu, pocăința, la nivelul desăvârșit, adică au ajuns într-un punct unde nu mai au ce să facă, toate le-au terminat. Unii încearcă să cultive tolerarea greșelilor, alții încearcă să spună că nici prin cap să nu ne treacă să mai greșim vreodată. Ei bine, aceste două extreme trebuie să le cântărim bine, că dincolo de teologie, de teorie, există o viață, viața mea și viața dumitale. Există un suflet de om care poate să meargă în iad sau în rai. Există o căutare. Dumneavoastră nu ați venit aici pentru că sunteți plictisiți. Sunteți suficient de stresați și obosiți să stați acasă să vă odihniți, că mâine o luați de la început. Ați venit aici ca un semn al căutării profunde din sufletul dumneavoastră. De aceea, atunci când vorbim despre lucrurile lui Dumnezeu, trebuie să încercăm neapărat să nu afișăm umanul din noi și nici pe noi ca indivizi, ca persoane, profitând de oportunitatea de a ajunge la microfon, ci trebuie să fim siguri că predicăm Evanghelia așa cum este scrisă și cel pe care noi îl înălțăm, cel pe care punem reflectorul, cel pe care sau căruia îi dăm atenție, să nu fim noi, ci să fie Domnul. Ce anume am putea să afișăm noi? Ce? Nimic. Decât slăbiciunile noastre, inconsecvența noastră, nereușitele noastre. Asta nu înseamnă că noi suntem neapărat prin definiție niște falimentari, ci înseamnă că suntem niște oameni muritori care în sufletul nostru nu suntem nici măcar cum am vrea noi, dar cum ar vrea Dumnezeu. Lupta asta cu noi nu se va termina niciodată. Când am început viața mea spirituală, eu nu am știut lucrul ăsta. Am crezut că lupta asta se va termina într-o zi. Am crezut că dacă merg la școală, o să se termine. Dacă sunt ordinat, o să se termine. Dacă mă apropii de bătrânețe, o să se termine. Fals! Nu se termină niciodată. Poți să fii bishop, poți să ai 100 de ani de pocăință, lupta asta nu se termină, pentru că este zbuciumul dintre cele două vieți. Viața umană, care are înclinație înspre firesc, pentru că umanul e corupt și coruptibil, și viața nouă în Hristos, care încearcă să se își înfigă rădăcinile adânc și să se impună în viața, în fața vieții umane, însă uneori nu-i hrănită, nu-i odihnită, nu este adăpată și nu-i se dă prioritate. Și este pusă în spatele firii pământești, care e hrănită din plin cu Hollywood și cu toate prostiile lui, cu divertisment, cu modă și cu alte lucruri asemănătoare. Păi dacă stai pe o rețea de socializare o oră, două, și la rugăciune și la citirea Bibliei nu ai timp 5 minute, te întreb, cum să aibă omul din lăuntru putere să se impună în fața omului vechi, în fața firii pământești, când e hrănit din belșug cu tot felul de lucruri firești? pe mormântul unui preot anglican care a trăit prin secolul XI, stă scris următoarele cuvinte: când am fost tânăr, am vrut să schimb lumea și mi-am dat seama că nu pot. Spre bătrânețe mi-am dat seama că nu pot. Atunci am zis: Doamne, măcar să schimb țara. Și mi-am dat seama că nu pot. Și atunci am zis: Doamne, măcar să-mi schimb familia. Și mi-am dat seama că toată familia mea a murit și nu mai am pe nimeni. Și aproape când să-mi dau Duhul, mi-a trecut prin minte și lucru care trebuia să fie la început: Doamne, măcar să mă schimb pe mine. Dacă aș fi început așa, probabil că aș fi putut să-mi schimb familia și împreună să facem ceva pentru țară și, de ce nu, pentru lumea întreagă. Ce să fac după ce sunt mântuit? Toze spunea că cei mai mulți dintre creștini cred că scopul lui Dumnezeu este să-i scape de iad și să-i ducă în rai. Este adevărat că unul dintre obiectivele lui Dumnezeu este să ne scape de iad și să ne ducă în rai, dar acesta nu este scopul lui Dumnezeu. Este doar unul dintre obiectivele lui Dumnezeu care compun scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este altul. Care? Scopul lui Dumnezeu în răscumpărarea omenirii s-a bazat pe speranța că noi îl vom lăsa pe Dumnezeu, îi vom permite lui Dumnezeu să lucreze în noi asemănarea cu Iisus Hristos. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Să lucreze în noi asemănarea cu Iisus Hristos. De ce spun asta? V-am citit experiența unuia dintre cei mai proeminenți apostoli ai Domnului. Uitați ce spune el: o, nenorocitul de mine, în mintea mea am o lume, lumea ideilor lui Dumnezeu, și în lumea faptelor mele, a practicii mele zilnice, am păcatul de care nu pot să scap. Știți cine spune asta? Pavel. Ați experimentat lucrul ăsta? Să nu vă întreb dacă experimentați acum lucrul ăsta. Adică venim la biserică și dintr-o dată deschidem un sertar cu lucrurile bisericești. Acolo sunt cântările, rugăciunile, ținuta noastră, vestimentația și atitudinea. După ce plecăm însă, deschidem un alt sertar cu alte vorbe, cu alte atitudini. Vorbele uneori sunt vulgare, sunt blesteme, sunt înjurături. Atitudinile sunt păcătoase. Prioritățile, valorile sunt absolut altele. Parcă sunt doi oameni. De fapt, sunt doi oameni ascunși sub același înveliș numit trup. Și Pavel vorbește despre fenomenul ăsta. Și eu am profitat de această experiență a lui și am vrut să vin în fața fraților mei și în dimineața asta să vorbim puțin despre fenomenul ăsta. Fraților, prin mila lui Dumnezeu noi suntem oameni mântuiți, dar ce urmează? Chiar nimic? Ce urmează? Chiar nimic? Câți dintre noi, crezând că suntem mântuiți, vrem să îi spunem lui Dumnezeu: Doamne, lasă lucrul ăsta mie, că eu îl fac. Am un vecin. O să îi spun în fiecare săptămână să vină cu mine la biserică, fără să obosesc vreodată. E treaba mea. Avem o evangelizare în duminica cu tare. O să aduc 5 oameni, Doamne, pentru că am la dispoziție 3, 4, 5 săptămâni. Sunt înconjurat de oameni, cunosc o grămadă de oameni. O să fac asta. Doamne, eu vreau să fiu un creștin roditor, vreau să produc, vreau să fiu dinamic, eficient. Eu sunt conștient că mântuirea mea nu este doar ca să nu ajung în iad, ci este ca să lucrez pentru împărăția ta, Doamne. Pentru că tu nu i-ai trimis un înger la famenul etiopian, ci i-ai spus unui înger să se ducă la unul ca mine și ăla ca mine să se ducă la famenul etiopian. Și astăzi mai sunt fameni etiopieni care îl caută pe Dumnezeu, plimbându-se dintr-un loc în altul, sperând să găsească astăzi. Iar noi ce facem după ce suntem mântuiți? Timpul e al nostru, banii sunt ai noștri, totul e al nostru, iar noi suntem mari stăpâni. Ce să fac după ce sunt mântuit? Observați, vă rog, că cel mai potrivit exemplu este în Galateni, unde Pavel vorbește despre un drum care la un moment dat se desparte. Galateni capitolul 5, versetele de la 19 la 23, versetele 22-23, vorbește despre drumul din stânga, faptele firii pământești. Sunt între creștinii care vin la biserică, creștini care practică faptele firii pământești? Și există un al doilea drum, versetele 22 și 23, faptele Duhului. Cornilescu spune roada Duhului. Observați, se creează o bifurcație și drumurile acestea merg unul în cer și unul în iad. Aș vrea să spun câteva concepții greșite despre creșterea spirituală care urmează mântuirii. După cum creșterea unui copil urmează nașterii, cel mai potrivit exemplu este Elias Nathan. El era un pic mai mic când s-a născut, deja a crescut puțin și nu îl poate opri nimeni. Ați observat un firicel de iarbă cum iese dintr-o crăpătură din asfalt? Tot timpul mă miră. Un firicel așa de firav, pur și simplu a învins betonul, a învins asfaltul și iese printr-o mică crăpătură și se ridică. Viața este de neoprit. Ei, băiețelul acesta în câțiva ani va fugi pe aici prin adunare. În alți câțiva ani se va boteza, în alți câțiva ani se va căsători, în alți câțiva ani va ieși la pensie, dacă până atunci nu va veni Domnul Iisus. Iată dar cum există un proces al creșterii declanșat de evenimentul nașterii. Dacă n-ar exista evenimentul nașterii, n-ar exista nici procesul creșterii, că nu crește cineva care nu s-a născut, însă trebuie să crească cineva care s-a născut. Noi ne-am născut prin mântuire. Ce să fac după ce sunt mântuit? Să crești. În ce privință? Pavel spune lămurit, în toate privințele. Sunt concepții greșite despre creștere. Una dintre ele este că maturizarea vine de la sine, adică trebuie să nu faci nimic și vine de la sine. Credeți că copilul ăsta, dacă nu face nimic, va merge? Nu. Va vorbi? Nu. Dacă nu face nimic, acolo va îmbătrâni, în carsitul ăla. El trebuie să facă ceva, trebuie să-și facă partea. El se va opune, îi va spune lui maică sa, nu vreau să învăț tabla mulțirii, nu vreau să merg la școală, nu vreau să-mi fac patul, nu vreau să mă spăl pe dinți, nu vreau să învăț la un instrument, nu vreau să fac nimic, lasă-mă în pace. Dar ce înseamnă pace pentru tine? Pentru mine pace înseamnă să nu fac nimic. Nu, tu trebuie să te formezi, îi va spune maică sa și taică sa. Cineva care n-a învățat niciodată la trompetă s-a trezit dimineața din somn știind să cânte la trompetă? Nu. Nu. Dar ce trebuie să faci să înveți să cânti la trompetă? Pur și simplu să înveți. Ăsta e un proces. Să vrei este un eveniment, o motivație. Dar să înveți îți ia timp, trebuie exersare. La fel în viața spirituală. Ce să fac după ce m-am născut? Ce să fac după ce m-am mântuit? Să crești. Unii cred că maturizarea, creșterea asta pur și simplu vine de la sine. Nu este adevărat. În urma convertirii nu există în mod natural și de la sine o creștere spirituală. Nu. No. Apoi alții cred că mântuirea e ceva mistic, adică o concepție greșită potrivit căreia maturizarea spirituală este doar pentru oamenii ordinați, este doar pentru cei care fac o slujbă. Dumneavoastră știți ce complicat este să rogi pe cineva din adunare să facă o rugăciune și să spună, nu mă pune, nu știu să mă rog, nu pot. Nu pot să te rogi? Dar am crezut că tu te rogi 10-15 minute pe zi. Eu am crezut că tu te rogi o oră, două pe zi. Cum nu știi să te rogi? Nu pot să mă rog. Dar cum, omule, nu, tu poți să vorbești cu mine și nu poți să vorbești cu Dumnezeu? Alții cred că maturizarea se întâmplă instantaneu. Când te-ai mântuit, te-ai și maturizat. Fraților, când te naști, nu poți să te duci la școală. Trebuie să treacă mulți ani până atunci. Nașterea e naștere, mersul la școală e mers la școală. Nu se întâmplă în același timp. Nici maturizarea spirituală și nici maturizarea fiziologică, biologică. No! Sunt două lucruri diferite. De aceea Hristos spune naștere din nou. Pentru ca să compare nașterea din nou cu nașterea biologică. Că dacă nu agăța de această experiență pe care noi am avut-o și o avem de fiecare dată când ni se nasc în familie copii și nepoți, noi n-am fi înțeles nimic din nașterea din nou. Dar el face comparația dintre nașterea fizică și nașterea spirituală. Pentru ca să putem înțelege nașterea spirituală, avem nevoie de un reper, nașterea biologică. Schimbare de mediu. Iese dintr-un loc, intră în altul, regulile sunt diferite. Nu mai mănâncă, nu mai doarme, nu mai stă ca acolo unde a stat 9 luni. E altfel. Tot la fel este când din împărăția întunericului intri în împărăția luminii. Totul se schimbă. Dacă nu se schimbă totul, nici nu știi sigur dacă ai intrat într-o altă împărăție. N-ai nicio garanție. Maturitatea este egală cu cunoștința. Sunt oameni care cred că a cunoaște înseamnă a fi matur. Nu. A fi matur presupune a cunoaște, dar nu înseamnă doar a cunoaște. Sunt oameni care știu versete pe din afară, cărți din Biblie pe din afară, dar stilul lor de viață îl contestă pe Dumnezeu și voia sa. Degeaba în mintea noastră sunt idei biblice, dacă în faptele noastre este neputința de a fi sfânt și domnia firii pământești care se impune. Și după aceea o rezolvăm cu un sori, așa sunt eu. Alții spun, maturitatea mea este o problemă personală. Deși maturitatea este o problemă personală, ea este și o problemă congregațională, pentru că noi suntem un trup. Fiecare mădulare ale aceluiași trup al lui Hristos. Și dacă cineva face un lucru, pe toți ne afectează. Dacă e bun, ne afectează în bine. Dacă e rău, ne afectează în rău. Ca și în familie. Se îmbolnăvește un copil, îți moare cineva, toată familia e în doliu și în jale. Dar de ce că n-ai murit dumneata? Păi da, familia mea m-a tras în situația asta. Dacă ai un copil care a reușit ceva, e un copil de succes, toată familia e plină de bucurie și se laudă cu el. El devine steagul familiei pe care l-a agață în fața ușii și prin el vrea să fie văzută familia, prin succesul sau insuccesul copilului. Care sunt concepțiile biblice despre creșterea spirituală? Observați că Duhul Sfânt a fost trimis pentru a ne ajuta să ne sfințim. Mă gândesc că ați surprins în timpul citirii diferența dintre versetele 7 și 8. În versetul 7, Pavel vorbește despre un om condus de fire. În capitolul 7, iertați-mă. În capitolul 7, Pavel vorbește despre un om condus de firea pământească și despre neputința Duhului de a subordona firea. Adică firea devine un șef rău care se impune și te sufocă. Dar în capitolul 8, Pavel vorbește despre omul duhovnicesc care depășește firea pământească, care ia fața firii pământești și o subordonează. Și apoi, în ultima parte a textului pe care eu l-am citit, Pavel merge cu cele două în tandem, adică alături, prin comparație, și spune, dacă ești așa, se va întâmpla asta. Și dacă ești așa, se va întâmpla asta. Spre exemplu, dacă te lași condus de fire, vei muri. Și dacă te lași condus de Duh, vei trăi. Prin vei muri se referă la moartea veșnică, la iad. Și prin vei trăi, asta nu înseamnă că nu mai mori biologic, ci înseamnă că vei trăi veșnic cu Domnul în cer. Iată dar cât de important este să răspundem la întrebarea, ce urmează după ce sunt mântuit? Urmează să înfometezi firea pământească. Asta urmează. Nu-l lăsa să se odihnească, nu-i da să bea și nu-i da să mănânce. Țin-o tot leșinată, anemică, neputincioasă, ca să nu se impună, Că altfel, dacă o hrănești, odată răgnește și omul duhovnicesc, și așa slab de umflă vântul, se va supune imediat. Și firea pământească va prelua controlul. Vă mai aduceți aminte de avionul ăla al companiei germane care a plecat din Spania? Pilotul. Pilotul principal a ieșit și a mers la toaletă, iar celălalt secundu, care avea dezechilibru psihic, era bolnav, pur și simplu s-a sinucis împreună cu avionul, l-a pus în jos cu botul și s-a repezit într-un munte. A blocat ușa, pilotul principal n-a putut să mai intre și așa au murit o grămadă de oameni nevinovați. Eram cu cineva zilele trecute în avion și a văzut că pilotul a ieșit la toaletă și una dintre stewardeze, personalul de bord, a intrat în locul lui în cabină. Și m-a întrebat, știi de ce intră în cabină când omul ăsta iese puțin afară? Și i-am explicat că trebuie să fie sigur că celălalt nu-i bolnav și că nu îndreaptă avionul cu botul în jos să se ducă într-un munte sau în pământ. Trebuie să mai fie cineva ca să-l împiedice. Ce vreau să spun, frați și surori? Vreau să spun faptul că Dumnezeu a investit pentru ca noi să avem tot ce ne trebuie să fim oameni duhovnicești. Observați cum spune Pavel în versetul 1 din capitolul 8. Legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului care mă domina. Acum nu mai mă domină legea păcatului, mă domină legea Duhului de viață. Dar acest Duh de viață nu-l cumperi. Nu-l încarci seara ca pe telefon. Trebuie un anumit stil de viață. Trebuie o anumită relaționare cu Biblia, cu rugăciunea, cu postul, cu anumiți oameni. Nu cu anturaj din ăsta plin de miștocării, plin de vulgarități, plin de glume proaste. Și apoi ne luăm costumul și cravata și țop în adunare. Că nu se rezolvă problema așa. Interiorul nostru nu se rezolvă datorită exteriorului nostru. Haina și cravata nu ne face duhovnicești. Și nici faptul că stăm în biserică toată viața. Trebuie să-i dăm prioritate Duhului lui Dumnezeu și se va schimba mintea, gândurile, prioritățile, vorbele noastre, comportamentul nostru, reacțiile noastre la ceartă, la conflict, la adversitate. Totul se va schimba. De ce? Avem un alt stăpân, s-a schimbat stăpânul. Nu mai e firea, e Duhul. Ce urmează după ce sunt mântuit? Urmează să mă subordonez Duhului care mi-a fost dat și de care cred că sunt plin și botezat. Asta urmează. Urmează să-i ascult șoapta. Îmi place. Dacă ce-mi place mie nu-i place și Duhului, trebuie să nu mai îmi placă nici mie. Îmi place. Dacă ce-mi place mie nu-i place și Duhului, trebuie să renunț la plăcerea asta. Stop! Trebuie să renunț. Dumnezeu mi-a dat capacitatea prin Duhul Sfânt care este în mine să-i permit să săvârșească, adică să facă lucrările lui Dumnezeu. Că dacă mă bazez pe mine, pe școli, pe experiență, pe poziții, sunt un om ca toți oamenii, cu gândul la bogăție, la plăcere, cu gândul la ușor, cu gândul la numai ce-i place firii pământești. Nu poți să fii un creștin matur în timp ce te lași condus de fire. Ce urmează după ce sunt mântuit? Urmează să predau volanul vieții mele lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne, condu-Tu de astăzi înainte viața mea, eu mă dau jos și stau pe scaunul pasagerului. Mergi Tu cu viteza care crezi că-i potrivită, oprește când crezi că e necesar, ia-o la stânga sau la dreapta unde știi că trebuie să o iei la stânga sau la dreapta, eu o să te urmez, o să fiu în acord cu tine, în consens. Nu o să intru în conflict cu tine, nu o să trag de volan în dreapta în timp ce tu virezi spre stânga. Doamne, condu-Tu viața mea. Asta înseamnă că îi voi preda conducerea lui Dumnezeu. Înseamnă că eu voi fi smerit, modest. Înseamnă că voi considera tot ce îi place lui Dumnezeu. Unde este egoismul? Unde e ambiția? Unde e cearta? Unde e nervii? Unde e măreția? Unde? Nu mai sunt. Au plecat odată cu firea, care e răstignită și înfometată. Dar cine conduce acum? Duhul. pe care eu îl hrănesc. Cum bag benzină în mașină, așa bag rugăciune, citirea Bibliei, post, părtășie cu oameni care mă inspiră, care mă ajută, care mă mustră în momentul în care deraiez. Pentru că nu există om care să nu deraieze. Nu există om care să nu aibă nevoie de mustrare. Poate să fie el orice ar fi, rămâne un muritor care uneori ia decizii greșite sau nu ia decizii bune. Călăuzirea Duhului care ne-a fost dat ne transformă din subordonați ai firii în dominatori asupra firii. Vom domina firea când Duhul ne va domina pe noi. Vom fi dominați de fire când noi vom domina Duhul și vom hotărâ noi ce facem și ne impunem și venim plini de fire, plini de eu, plini de realizări, plini de mândrie, plini de noi, cu puși pe ceartă, pe impunere și ni se pare că numai noi știm ce trebuie, alții nu mai știu. Și în familie, și în biserică, și la lucru. Ascultați-mă, frați și surori, când ne întâlnim cu Dumnezeu, nu mai putem trăi în felul ăsta, pentru că e prea de tot. Petru spune, ajunge că în trecut, când nu-L cunoșteați pe El, când încă nu vă întâlniserăți cu El, când încă Duhul Sfânt nu era în voi, când încă cuvântul n-ajunsese la conștiința voastră, dar ajunge că în trecut v-a condus firea, că n-ați avut altceva. Acum aveți altceva. Asta înseamnă perspectivă, viziune și alegere. Acum aveți altceva. Mântuitorul a pus la dispoziția bisericii anumiți factori care dau naștere creșterii spirituale. Uitați-vă, vă rog, ce spune Pavel în Efeseni, capitolul 4. Pare foarte ciudat. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, pe alții păstori, pe alții învățători. Știți pentru ce? Pentru creșterea spirituală a bisericii. Ați privit vreodată pe oamenii ăștia în felul ăsta? Știu că din firea pământească zâmbim, ironizăm și ne batem în joc. Și spune, știu asta. Când vorbești de pe nivelul firii pământești, vorbești cu aroganță, vorbești fără respect și vorbești ținând cont de niște criterii intelectuale sau cine știe ce de ce. Dar când vorbești în spiritul acestei cărți, uitați ce spune Biblia, El a dat câteva categorii de slujitori pentru desăvârșirea bisericii. Dar uitați că așa zice Biblia, nu eu spun asta. Dacă eu vreodată spun ce nu spune Biblia, vă rog frumos să nu mă băgați în seamă. Și în momentul ăla să aveți mai multă minte decât mine și să nu mă băgați în seamă. Dar dacă spun ce spune Biblia, nu cu mine aveți o problemă, cu Biblia aveți o problemă. Biblia spune următorul lucru, pentru zidirea trupului, și trupul e biserica. Cum se zidește trupul? Prin lucrarea acestor oameni. Așa spune Biblia, frați și surori. Asta înseamnă biserică, asta înseamnă unitate duhovnicească. Asta înseamnă să înțelegem că Dumnezeu a dat pe unii. Numai invidia ne oprește să acceptăm că Dumnezeu a dat pe unii și părerea înaltă despre noi. De aceea ai nevoie de umilință. Însă umilința nu există unde firea conduce. Că firea nu s-a umilit niciodată și nu se va umili niciodată. Știți cine se umilește? Omul condus de Duhul. Când omul este condus de Duhul, e duhovnicesc și el se smerește. El recunoaște calități și în alții, merite și în alții, nu este atât de legalist cu alții, este cu el. Cu alții este mai tolerant, îi ajută, le dă o a doua șansă și încearcă să facă ceva bun, dacă se poate, și pentru alții. Începând cu casa lui, în care nu poate să facă tot ce vrea. Pavel spune că eu nu pot să fac tot ce vreau în mine, dar în familia mea sau în biserică. Oamenii lui Dumnezeu, în dimineața aceasta am vrut să spun următorul lucru. Prin mila lui Dumnezeu noi suntem oameni mântuiți. Dar noi n-am murit ca tâlharul, că dacă muream nu trebuia să mai facem nimic. Nici el n-a mai făcut săracul, n-a mai apucat nici să boteze. Dar noi n-am murit. Noi suntem încă în viața biologică și prin harul lui Dumnezeu vom mai fi ceva timp de acum încolo. Și atunci se impune următoarea întrebare. Ce urmează după ce am fost mântuit? Urmează să te botezi, să mă botez, urmează să slujești, să slujesc, dar mai presus decât orice, urmează să fac ceva pentru mine, dincolo să schimb lumea, dincolo să schimb țara și să schimb familia, dincolo de astea, trebuie să mă schimb pe mine și apucăturile care vin din caracterul, din temperamentul meu și din obiceiurile pe care în copilărie le-am cultivat într-un mediu de hrănire greșit. Mă rog în această dimineață, frații mei, pentru sufletul meu, pentru casa mea, pentru sufletele dumneavoastră și pentru Biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să pătrundă în sufletul nostru și să ne dea gândul acesta de a crește și de a fi asemănători cu Domnul nostru care ne merge în față și noi îl urmăm sperând că într-o zi vom ajunge la el acasă, în împărăția lui, unde străzile vor fi din aur curat și acolo nu vom mai suferi, nu vom mai plânge, nu vom mai avea familie, decât îi vom cânta Domnului închinându-ne veșnic pentru că a avut milă de noi. Haideți să ne rugăm Domnului!